Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Πάνε 3 εβδομάδες από το τελευταίο μας ραντεβουδάκι και ελπίζω να αναμένατε πώς και πώς για το επόμενο επεισόδιο, όπως άλλωστε έκανα και εγώ. Είμαι η Λίλα Νέμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Μεγάλη τρίτη σήμερα και ίσως ήλπιζες να ακούσεις ένα πιο χαλαρό και ήρεμο podcast εν όψη των ημερών. Όμως κάτι τέτοιο φυσικά και δεν πρόκειται να συμβεί. Χαμήλωσε λοιπόν τα φώτα, κάτσε αναπαυτικά, αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 έλα να το ακούσεις. Τι λέτε λοιπόν, ξεκινάμε. Να σβήσουμε τα φώτα παρακαλώ. Το σημερινό podcast σχετίζεται με τη μολύγρωτη υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης. Μία από τις πιο σκανδαλώδεις ιστορίες εγκλημάτων που διαδραματίστηκε στη χώρα μας και απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη κατά τη δεκαετία του 90. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρωταγωνιστές της ιστορίας μας είναι 3 νεαρά παιδιά. Ο Ασημάκης Κατσούλας, η Δήμητρα Μαργέτη και ο Μάνος Δημητροκάλης. Ο Κατσούλας ήταν ένα παιδί με επιβλητική εμφάνιση, ανήσυχο πνεύμα και ανεπτυγμένες συνειδητικές ικανότητες. Του άρεσε πολύ να ακούει heavy metal και να διαβάζει βιβλία αναφορικά με τη μαγεία και τον σατανισμό. Μεγαλώνοντας, επιθυμούσε να καλέσει δαίμονες μέσω διαφόρων τελετών στις οποίες απαιτούνταν συμμετοχή τουλάχιστον 2 ατόμων. Όμως κανένας φίλος του δεν ήθελε να συμμετέχει, γεγονός που οδήγησε τον Κατσούλα προς αναζήτηση πρόθυμων συνεργατών. Ο Δημητροκάλης ήταν παιδικός φίλος του Κατσούλα και ένα παιδί χαμηλών τόνων, χωμένο στα βιβλία και προερχόμενο από μια βαθιά θρησκευόμενη χριστιανική οικογένεια. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από τον φίλο του τον Κατσούλα. Ο Δημητροκάλης επίσης ταραβεριζόταν με τη Μαργέτη, πράγμα που ήξερε ο Κατσούλας. Και όταν αυτοί οι δύο χώρισαν, η Μαργέτη αποφάσισε να συνάψει σχέση με τον Κατσούλα κατ' εντολή ενός δαίμονα, όπως είχε πει η ίδια. Το νέο ζεύγος λοιπόν, Κατσούλας και Μαργέτη, μοιράζεται τις αναζητήσεις του περί σατανισμού και τελούν μαζί την τελετή μοίησης της Μαργέτη. Ύστερα από την τελετή αυτή, η Μαργέτη προτείνει στο Δημητροκάλη να μοιηθεί και αυτός με τη σειρά του από τον Κατσούλα. Η τελετή μοίησης του Δημητροκάλη έλαβε χώρα σε μια περιοχή του Ημιτού, το Σέση. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δημητροκάλης σκότωσε ένα σκυλί κοβοντάς το λαιμό προκειμένου να αποδείξει ότι έχει κότσια. Στη συνέχεια, έβγαλε ένα ποτήρι. Έβαλε μέσα σε αυτό το αίμα που πεταγόταν από το σκυλί και έπειτα το ήπιε. Περιγράφει ο Κατσούλας σοκαριστικά στην κατάθεσή του. Σαν σήμερα, πριν από 29 χρόνια και 4 μήνες, στις 27 Αυγούστου του 1992, η Τριάδα Φωτιά οδηγεί την 14χρονη μαθήτρια Δώρα Σιροπούλου στο Σέση για να τη θυσιάσει. Η Δώρα, ούσα ενθουσιασμένη από κάποιες τελετές που είχε παρακολουθήσει πιο παλιά, ήθελε να μοιηθεί στο σατανισμό. Είχαν πει στο κορίτσι πως για να περατωθεί επιτυχώς η μοίησή της θα έπρεπε να είναι λιπόθυμη, και έτσι αφού την έδεσαν με χειροπέδες, άρχισαν να τη χτυπούν με ένα ξύλο στο κεφάλι προκειμένου να χάσει τις αισθήσεις της. Εν τούτης, η Δώρα παρά τα απανοτά χτυπήματα δεν λιποθυμά. Έκτοτε προσπάθησαν άλλες 2 φορές να την κάνουν να χάσει τις αισθήσεις της με διαφορετικά τεχνάσματα, όμως όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Ύστερα ο Κατσούλας κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν ήδη η Μαργέτη. Μετά από λίγα λεπτά, Κατσούλας και Μαργέτη βλέπουν μια φωτιά και μέσα από αυτή να βγαίνει ο Δημητροκάλης, κρατώντας στα χέρια του κοσμήματα και ένα ρολόι. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Δημητροκάλης θα παραδεχτεί στους άλλους 2 πως έπνιξε τη Δώρα, και έπειτα αφού την περιέλουσε με βενζίνη, την έκαψε για να εξαφανίσει το πτώμα της. Σημαντικό είναι να αναφέρω κάπου εδώ πως το δικαστήριο υποστήριζε ακράδαντα πως ο Κατσούλας ήθελε να ρίξει το φταίξιμο στο Δημητροκάλη και πως το πιο πιθανό σενάριο είναι να τη σκότωσαν από κοινού και εν συνεχεία να ασέλγησαν πάνω στο νεκρό της σώμα. Ο δεύτερος φόνος εκτυλίχθηκε Μεγάλη Τετάρτη του 1993 και συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου. Σύμφωνα με τη γνωστή τριάδα, οποιαδήποτε ανθρωποθυσία θα γινόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα θα τους προσέδιδε πολύ περισσότερη δύναμη από τα πνεύματα. Σε στάση λεωφορείου λοιπόν, στη λεωφόρου Μαραθώνος, Κατσούλας και Δημητροκάλης συναντούν την 28χρονη καμαριέρα και μητέρα 2 παιδιών Γαριφαλιά Γιούργα, η οποία γυρνούσε σπίτι από την εργασία της. τα δύο αγόρια προσποιούνταν τους αστυνομικούς, δείχνοντας ψεύτικες ταυτότητες και την πείθουν να μπει στο αμάξι, ζητώντας να τους ακολουθήσει στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχεία. Εν τέλει, την οδηγούν στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Καμπάτ. Εκεί ασελγούν πάνω της και αφού την επιβίβασαν γυμνή στο αυτοκίνητο, μετέβησαν όλοι μαζί στο Σέση. Σε εκείνη την τοποθεσία, της αφαιρούν τα προσωπικά της αντικείμενα, της τραγκαλίζουν και έπειτα της πολυτοποιούν το κεφάλι με μια τεράστια πέτρα, ώστε να μην αναγνωρίζεται. Προφανώς ο Κατσούλας στις καταθέσεις του παρουσιάζει διαφορετικά και αυτή τη δολοφονία και προσπαθεί να κατηγορήσει αποκλειστικά και μόνο τον Δημήτρο Κάλλη. Η Μαριέτη ισχυρίστηκε ότι είχε εντολή από τα δύο αγόρια να κάτσει σπίτι της. Της είπαν πως μόνο αυτοί οι δύο θέλγαιναν για ψάξιμο, μήπως βρούνε κάποια κοπέλα να προσεγγίσουν. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης, ο Κατσούλας τηλεφωνεί στη Μαριέτη και της εξομολογείται όλα όσα είχαν διαπράξει με τον Δημήτρο Κάλλη κάποιες ώρες νωρίτερα. Ο Κατσούλας επισημαίνει στην κατάθεσή του πως αφού εξομολογήθηκε σε έναν παπά που είχαν καλέσει οι γονείς του στο σπίτι για να τον βοηθήσει, πήγε μόνος στην αστυνομία και ομολόγησε όλα τα πεπραγμένα. Ύστερα από την ομολογία του, ένιωσε λυτρωμένος, όπως ο ίδιος είχε πει. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1993 γίνεται η αποκάλυψη μιας υπόγειας κρύπτης στην Παιανία, όπου οι σατανιστές έκαναν κάποια τελετουργικά. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν και έρηνα ομοιώματα ανθρώπων, διασήμων και μη, με καρφιτσωμένες φωτογραφίες πάνω τους. Ένα από τα θύματα των αλόγων βουντού ήταν και ο γνωστός μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος υποστήριξε πως δεν γνώριζε τίποτε και πως δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη. Η σύλληψη πραγματοποιείται παραμονή πρωτοχρονιάς του 1993 και ενώ ο Κατσούλας υπηρετούσε στο ναυτικό και ο Δημητροκάλης εξέτεια τη θητεία του στο στρατό Ξηράς. Η δίκη ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου του 1995 από το μεικτό ορκωτό Αθηνών. Στην ποινική διαδικασία συμμετείχαν ως συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων πολλά από τα μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Αλέξης Κούγιας και ο Σάκης Κεχαγιόγλου. Μετά από την πάροδο 16 ημερών ακροαματικής διαδικασίας, την 1η Ιουλίου του 1995, το κακουργιοδικείο κηρύσσει ενόχους τρεις κατηγορουμένους, καθώς και τις Κατερίνα και Μαρία Ριγάκη και τη Βαρβάρα Αγγελοπούλου. Στη Μαριέτη επιβλήθηκε ποινή 17 ετών και 4 μηνών, με το μοναδικό ελαφρυντικό που της αναγνωρίστηκε αυτό της μετεφηβικής ηλικίας. Ο Κατσούλας καταδικάστηκε σε 2 φορές ισόβια και σε πρόσκαιρη κάθειρξη 12 ετών και 10 μηνών για ανθρωποκτονίες, εμπρησμό δάσους, παράνομη παρακράτηση, αντιποίηση αρχής, καθίδρυση θρησκεύματος, αρπαγή ενηλίκου, σύσταση και συμμορία, καθώς και για βιασμό. Τέλος, η ποινή που επιβλήθηκε στο Δημητροκάλλη ήταν 2 φορές ισόβια και πρόσκαιρη κάθειρξη 9 ετών και 10 μηνών για τις ίδιες κατηγορίες. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1997 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού Αθηνών αναφορικά με τη μείωση της ποινής που αποφασίστηκε σε πρώτο βαθμό. Παραμονή Χριστουγέννων το 1997 εκδόθηκε ομόφωνη απόφαση που υπογράμμιζε την ενοχή των κατηγορουμένων εμένοντας την πρωτόδικη απόφαση επί της ποινής. Ύστερα, Κατσούλας και Δημητροκάλλης ασκούνε και τρίτη φορά έφεση η οποία ακολούθως απορρίπτεται. Και τώρα φτάσαμε στο μελανό σημείο αυτής της υπόθεσης. Στο σημείο όπου αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας χωλαίνει. Η λογική λέει ότι αν ένας άνθρωπος σκοτώσει και καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, πόσο μάλλον σε δυσισόβια, το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη με τους σατανιστές της Παλίνης. Το Νοέμβριο του 2001, η Μαριέτη αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής, ύστερα από έκτηση ποινής 8 χρόνων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Το 2005 παντρεύτηκε και έκανε 2 παιδιά. Πλέον ζει στο πατρικό της στην Παλίνη, χωρισμένη ασκώντας το επάγγελμα της κομμώτριας. Το 2014 αποφυλακίζεται με τη σειρά του και ο Δημητροκάλλης, μιας και εξαίτησε τα 3/5 της ποινής του, κάνοντας ευνοϊκή χρήση των όρων του νόμου. Για κάποιο διάστημα μάλιστα εργάστηκε ως προγραμματιστής σε ιδιωτική εταιρεία, έχοντας κάνει σχετικές σπουδές μέσα στη φυλακή, όμως έκτοτε παραμένει απομονωμένος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τελευταίος και καλύτερος αποφυλακίστηκε και ο εγκέφαλος συμμορίας ο Κατσούλας το 2016 από τις φυλακές της Αγιάς. τότε ήταν 44 και πλέον ζει ελεύθερα στο πατρικό του στην Παλίνη, παρόλο που είχε κατηγορηθεί, ενώ ήταν πίσω από τα σίδερα, από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παρενόχληση ανηλίκων μέσω καρτοτηλεφώνου με χρήση ιδιωτικών καρτών. Αυτή ήταν η περιβόητη υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης. Μία υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, κυρίως λόγω του νεαρού της ηλικίας των κατηγορουμένων, αλλά και των πρωτόγνωρων αναζητήσεων για την εποχή που είχαν. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να παρακολουθήσει δραματοποιημένη αυτήν την ιστορία, μπορεί να δει το επεισόδιο «Αγγελικά πρόσωπα» από τη σειρά 10η εντολή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε, καθώς και για τα όμορφα λόγια που εισπράττω. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες για τα επόμενα επεισόδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά το ψήσιμο του Οβελία. Μέχρι τότε, γεια χαρά, παιδιά!